Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Президент Радіо Свободная Европа, Радіо Свобода Джеф Гедмін на закінчення свого візиту у Мінськ сьогодні наведав меморіал ахвярам сталінських репресій у Куропаті. Екскурсію по народному меморіалі провела для президента радіо Майя Кляшторне, яка відбула амаль 18 років у ГУЛАГу і чий батько був розстріляний. Президент Гедмін був розчарований тим, як білоруська влада ставиться до Куропатів. Репортаж оттуль неузабаві, а зараз про льос Миколая Туховича. Арештованого предпринимальника з Ваукависку, який 36-й день протягує голодовку протесту, сьогодні виписали з республіканського тюремного шпиталю і вернули у слідчий ізолятор. У шпиталі Тухович таким чином відбув тільки 2 дні. Для мікрофона Олег Грузділович.
У шпиталь Миколай Аутухович потрапив 19 травня, але уже праз день тюремний лікар на зустрічі зі сваяками в'язнів повідомив, що Миколаю Аутуховичу не потрібне додаткове лечення, і він нібито сам просить вернути його у слідчий ізолятор. Сьогодні дежурний ізолятора на вулиці Володарського повідомив Свободі, що Аутуховича уже вернули у ізолятор і змістили у медичну частку. Односно стану здоров'я голодовника дежурний сказав, що нічого про це не відає. Йому тільки відомо, що голодовку Аутухович протягує. Адвокат Аутуховича Павел Сапілка каже, що його неподоборонний виглядає стомленим і слабим.
Говорить о том, что похудел, теряет приблизительно по 3 кг в неделю.
20 травня неудача скончилася спробой передать Аутуховичу у шпиталь передачу, у тимлику в аду. Гэта спробовали зрабіць праабаронцы Валентин Стефанович и Владимир Лапкович. У іхнай передачы былі таксама медикаменты для падтрымкі пячонкі, зубная паста. Але дзяжурны не прыняў передачу для Аутуховича, адмовіў у передачы начальнік адмысловай часткі турэмнага шпіталя. Прадстаўнікі апазіцыі заклікалі Миколая Аутуховича спыніць галадоўку, каб зберагчы здароўе. Яны перакананыя, што ўлады пераследуюць Аутуховича і ягоных калег паводле палітычных матываў. Старшыня Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі згадвае, як Миколай Аутухович падтрымліваў у Ваўкавыску дэмакратычнай арганізацыі і сам удзельнічаў у парламенцкіх выбарах у 2004 годзе.
Нельга сказаць, што ён, як некаторыя кажуць, які не палітык. Раз ён увайшоў у 2004 годзе, поставил себе этой системе, а в нашей системе человек, который навык один раз себе поставил, я нажил лады, я потенциальный ворог ожидаю. Таких аргументов я не воспринимаю, когда кажут, что он не политик, а чистая система. Неправда.
Разом з Миколаем Аутуховичем по одной справе проходить предпринимальник з Ваковыску Юрий Лявонов и былый войсковец Владимир Осипенко. Их так само уже более за 3 месяца тримають у Менском следчим изоляторе. Свайки и адвокаты арештованных кажуть, что следчих деяний с их уделом давно не ведется.
Дадам, што Миколай Аутухович быў арыштаваны 8 лютага. Яму выставілі абвінавачэнне ў падпале дома міліцыянта. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аутуховіча. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі. Працягваем праграму. Президент Радіо Свободна Європа, Радіо Свобода Джеф Гедмін на закінчення свого візиту у Мінськ сьогодні наведав меморіал ахвярам сталінських репресій у Куропаті і усклав квітки до крижа пакутникам Білорусі. Репортаж Алеся Дашчинського.
Екскурсію по народному меморіалі провела Майя Кляшторна, яка відбула амаль 18 років у ГУЛАГу. Яна розповіла про свого репресованого батька, поета Тодора Кляшторна. Спадарня Кляшторна переконана, що батька лежить у Куропатському лісі, хоча документального посвідчення об місці його на поховання нема. Тодора Кляшторна розстріляли 30 січня 1937 року, коли Майі Тодоровні було 3 місяці.
Виживши, я ніколи не думала, що я вернусь на Білорусь і ще займусь оковой цього місця.
Спадарня Кляшторная навуковая кіраўніца Куропатскага мемарыялу. Яна правяла Джефа Гельміна ад крыжа пакутнікам Беларусі, дзе ён усклаў кветкі, да лавы Клінтона, супраць якой невядомымі было ўчынена каля 12 актаў вандалізму і крыжоў на магілах.
Калі даследаванне было, то было бачна, што партіямі привазілі. Тут же не было сістэмы нават ніякай. Па гэтым раскопам бачна, што некаторыя людзі нават да суда не доходили до тюрьмы, а их прямо сюда. Тому как навод запасные чаровики с собой некто мел, некие еще такие предметы. Яны навод не думали, что яны не только на суд некуда потратят, але тем больше в могилу. Карпатский лес ховает правду, истину о культуре белорусской, тому как тут всех слоев культура покоится. И письменников, и министров, и простых селян. Селянская культура у Бога знищена. И укрыжеванное это место не сдарма. И вот такое скрозь ямины место было как раз по центру, где прошел газопровод. Але вот все еще протягивается разбурение могил.
Майя Кляшторная повела так само про змагание громадскости супроть будовництва кольцевой дороги про Куропатский мемориал. Наведавши Куропатский лес, Джефф Гедмин поделился своими уражениями.
It's hard to take it all in. It's moving and disturbing.
Просто тяжко все это охопить розумом. Меня это вельми кранула и схулявала. Застается видовочным, але глубоким фактом тое, что немагчыма зразуметь, где эта краина и это грамадство находится сегодня, коли не зразумеешь историю. Магчыма это выглядит видовочным, коли спробуешь про это казать. Але это все саправды вельми глубоко. Майя Тодоровна была тут с нами как гид, и почуть про ее особистый досвид, про то, як яе бацька быў забіты ў той год, як яна нарадзілася, ці про тое, колькі часу яны з маці правялі ў гулагу, гэта мяне ўразіла, агаломшыла. І я б мог толькі дадаць, што можна даведацца нешта пра ўладу паводле таго, як яна ставіцца да сваёй гісторыі. І тое, што вы мне сёння расказалі пра ўладу Лукашэнкі, і як яна ставіцца да гэтага месца, гэта проста займае дух, займае мову. Я моцно розчарований, просто нема слова.
Цягам свого візиту у Мінськ Джефф Гедмін узяв удзел ва ўрачыстай імпрэзе да 55-годдзя беларускай свабоды. Да падзеі быў прымеркаваны выхад 15-й кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. Адзін дзень палітвязня». Таксама ён сустрэўся з моладзевымі актывістамі, удзельнікамі галадоўкі салідарнасці са зняволенымі ўкавыцкімі падпрымальнікамі і з амбасадарамі краін Еўразвязу. Прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джефф Гедмін упершыню прыехаў у Беларусь. Ён хацеў сустрэцца з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, але ў прэзідэнцкай адміністрацыі паведамілі, што графік сустрэч спадара Лукашэнкі ўжо распісаны да верасня. Спадар Гедмін паабяцаў зноў прыехаць у Беларусь у верасні.
Такім чынам, падкрэслю, гэта быў першы візіт прэзідэнта Радыё Свабода ў Беларусь, і быў ён прымеркаваны да 55-й гадавіны беларускай службы Радыё Свабода. Званкі слухачоў пра іх сувязь з радыё і працяг віншаванняў у нашай праграме пазней.
Званкі на свабоду.
Хацеў па некаторым званкам паспрачацца, але няма з кім, усе званкі ананімныя.
У Богай Беларусі, беларусы жывуць у Бога, над усім гэтым убожаствам стаіць убогі прэзідэнт.
Вашыя водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-2224.
391-2224.
Телефон для сувязі ў Мінск працуе і ў гэты час. Ну а зараз водгукі падзеяў, звязаных з гадавінай Чарнобыля. У першамайскім райсудзе Віцебску пачаўся суд над моладзевымі актывістамі, якія рыхтавалі, але нават і не паспелі распачаць акцыю да сёлетніх чарнобыльскіх угодкаў. Дэталі падае Браніслава Станкевіч.
Суддзя Валянціна Кісмярошкіна пачала судовы працэс паводле міліцэйскіх пратаколаў, складзеных 26 красавіка гэтага году на Алексея Пілевіча і Кастуся Іванова. Згодна з гэтымі дакументамі, абодва хлопцы адмовіліся выконваць патрабаванні міліцыянтаў. У тым выпадку, калі іхная віна будзе даведзена, спадарам Пілевічу і Іванову пагражае штраф памерам ад 20 до 50 базавых велічынь, ад 700 тысяч до 1 мільёна 750 тысяч рублёў. З абвінавачаннем затрыманыя на ўгодкі чарнобыльскай трагедыі актывісты катэгарычна не згодныя. І тыя, каго сёння судзілі за непадпарадкаванне міліцыянтам, і сведкі ў гэтай справе Ірына Пятрова, Алесь Галавань і Валер Раманенка, якіх таксама затрымалі 26 красавіка, але адпусцілі без ніякіх пратаколаў. Алесь Пілевіч распавёў, што да 23-й гадавіны чарнобыльскай аварыі моладзь хацела правесці вулічнае шэсце, але на месцы збору каля кавярні «Журавінка» ўжо чакалі супрацоўнікі міліцыі. Яны запатрабавалі, каб маладыя людзі паказалі документы. Усе падпарадкаваліся, у тым ліку і Алексей Пілевіч, які прынёс майкі з антыядернай сімболікай, каб раздаць сябрам перадакцыі. Паводле актывіста, супрацоўнікі міліцыі гэтай сумкай адразу зацікавіліся, заявіўшы, што падазраюць моладзь у серии крадежов, здійснених у этом районе.
Меня попросили показать содержимое моей сумки. Я говорю, хорошо, а что именно вы хотите увидеть в сумке? Они не ответили. После этого один из сотрудников попросил меня подойти поближе. Я встал, и в этот момент меня в спину толкнул неизвестный человек в штатском, и нас всех вместе затащили по асфальту в машину. В протоколе написано то, что я отказался предъявить паспорт.
У протоколе, складенном на Костуся Иванова, милиционеры записали, что он хапал их за форменное одение.
Мне сказали, что я размахивал руками, кричал, пытался за форму, дорвал погон. Мне затримали люди цивильными, которые не объявили никаких документов. Погона на них не было.
Алексей Пелевич и Костусь Иванов заявили ходатайство, как на наступном посяджении можно было проглядеть материалы оперативных видеоздымок. Таким чином они меркуют довести свою невиноватость. Так само судья погодилась опытать у якости сведок неведомых у цивильным, которые по воле сведчения у супрацовников являются милициантами. Наступное посяджение судья призначила на 11 червеня.
Это репортаж з Вітебску про схвилину про то, чому у обменниках доляр продают и купляют по одной цене. А зараз я нагадаю основные темы дня. Миколай Алтухович, який голодає за кратами больш за месяц, выписали з тюремного шпиталю и вернули у следший изолятор. Представники оппозиции закликают Алтуховича спынить голодовку. Президент Радио Свобода Джеф Гедмін на закінчення свого візиту у Мінськ наведав куропати і усклав квітки до меморіалу ахвярам сталінських репресій. Беларусь не збирається вибирати поміж уділом во Усходнім партнерстві і своїми інтересами у СНД, заявив сьогодні представник МЗС. Упершиню у історії курс куплі і продажу наявного доляра США у обмінних пунктах Білорусі зравнявся. Спеціалісти зв'язують гэта з регуляційними заходами Нацбанку. Предпринимальники мини-рынку у Слоніме собрали более за 1000 подписов у оборону своих працовных местов. Письменники Беларуси и Швеции сегодня обмерковывали питание свободы творчести и секреты популярности. Сустреча отбылась у белорусском пен-центре. І зараз до економічних темов. У першиню у історії курс куплі і продажу наявного доляра США у обмінних пунктах Білорусі зрівнявся. Спеціалісти зв'язують гэта з потребуванням Нацбанку виставляти курс продажу заміжної валюти у межах, які відступають не більш як на 2% від офіційного курсу. З подробязностями Ігор Корній.
Сегодня абсолютная большинство белорусских банков выставили однольковый курс набытия и реализации доляра – 2825 рублей. Такую незвыклую для ВОКа картину комментует финансовый аналитик Сергей Чалы.
Дело в том, что у них верх-то ограничен, плюс 2 к официальному, добавьте 2% к официальному курсу Нацбанка, как раз будет 28-25. Поэтому вот так вот курсы покупки, они практически, разницей там в рубль, 10 рублей, они практически уже сравнялись с курсами продаж. Верхний уровень ограничен, а нижний они подтягивают для того, чтобы наличную валюту у населения постараться там стимулировать, вынуть.
Тягом этого тыдня имкливо разгортывались подеи вокруг неофициальных обмежеваний у Нацбанку на валютном рынку. Теперь банк может набыть валюту для клиента на бирже под оплату импорту только при наявности подтверждения, что гроши пойдут на замежные медпрепараты, социально значные товары и подпункты обмену валюты. Як каже Сергій Чали, головна мета такого кроку – розгрузити банки від валюти, прихованої на випадок девальвації. Супрацовник одного з комерційних банків Максим Рыжков каже, що банківські установи поставлені у вельми невигідні умови, тому доводиться запускати різні фінансові схеми виживання.
Устанавливаете в пределах 2% от Нацбанка, не больше. Никакой бумаги нет, тоже узнаете. Под обменники валюту покупайте, чтобы население, короче, там не было паники. А на самом деле ситуация такая, что на межбанке курс уже отличается от Нацбанка на 10%. Просто банки устанавливают разные комиссии сейчас, например, за какие-то зачисления по спецсчетам. То есть берут дополнительные комиссии, которые регулируют до реального курса.
Меж тем, представники Нацбанку не подтверждают факта утиску на финансовую сферу. Поводле Сергея Чалага, у гэтым якраз памылка афіцыйных структураў спрабаваць схаваць нейкія захады замест таго, каб кваліфікавана патлумачыць іх неабходнасць.
Власть, они не научились объяснять, чего они хотят и из-за чего они это делают. Естественно, когда нет информации, тогда начинаются вот такие вот метания, что чуть ли не до 30 числа биржу закрывают, 1 числа девальвации. В какой-то степени сами банки были заинтересованы в ее раздувании, потому что в условиях паники импортеры, они готовы платить больше. Соответственно, для них это еще один источник заработка.
А вот евро свои позиции относно доляра и белорусского рубля умацовывая. Упершыню курс куплі еўра наблізіўся да знакі ў 4000 – 3920 рублёў за еўра. Аднак фінансавы аналітык Сергей Чалы кажа, што ў дадзеным выпадку працэс цалкам вытлумачальны.
Благодаря вот этому механизму, ну, в кавычках, трехвалютной привязки, доллар фиксируется, остальные получаются автоматом через вот эти кросс-курсы. Доллар вычисляется точностью до рубля, остальные до копеек, косвенно через вчерашний дневной курс на форте. Там как раз все достаточно просто.
Это был финансовый аналитик Сергей Чалы. Слонімскія ўлады пісьмова паведамілі прадпрымальнікам з міні-рынку на вуліцы Брэсцкай, што з 1 чэрвеня закрываюць іх рынак. Прадпрымальнікі не пагаджаюцца. Яны сабралі болей за 1000 подпісаў у абарону сваіх працоўных месцаў. Паведамляе Міхал Карневіч.
Сёння старшыня Слонімскага райвыканкама Йосіф Паўлючык сустракаўся з прадпрымальнікамі з міні-рынку на вуліцы Брэсцкай. Пазіцыя ўладаў застаецца нязменнай. Яны прапануюць прадпрымальнікам перайсці працаваць на новы рынак, бо рынак на вуліцы Брэсцкай знаходзіцца побач з ажыўленай трасай, тут парушаюцца санітарныя нормы гандлю харчовымі таварамі, пажарная бяспека. Прадпрымальнікі ў сваю чаргу патлумачылі старшыні райвыканкаму, што ім гэта нязручна. Яны распавялі чыноўнікам, па якіх коштах закупляюць прадукцыю, па якіх потым прадаюць, колькі плацяць за арэнду і на падаткі. Яны цвёрда сказалі, што не пойдуць на новае месца і горад не далічыцца падаткаў. Прадпрымальнікі прапанавалі выправіць усе недахопы паводле санітарных нормаў, падвесці ў шапікі ваду і святло. Тым больш, што ў дзяржаўных шапіках усё гэта ёсць, кажа адзін з гандляроў, спадар Мікалай.
Ну, сами предприниматели, естественно, не хотят переходить на другой рынок, потому что ну, для них это будет разорение. Ну, потому что, во-первых, он стоит там в такое место, в принципе, как на Брестском. Там и подходы, и это самое, и автобусные остановки, и люди приезжают с работы, сразу заходят, покупаются, все. Там такого оборота на том рынке уже не будет. Плюс там аренда. Аренда в три раза почти выше, чем на этом рынке.
Мини-рынок на улице Брестская денежная с 90-х годов. Земля, сданная в аренду юридичной особе, до 2027 году. Арандадаўца ўжо заключыў дамову з прадпрымальнікамі на ўвесь год. Сёння падчас сустрэчы з кіраўніком раёну адзін з прадпрымальнікаў, спадар Аляксандр, задаў пытанне наўпрост. На подставе каких юридических документов вы хотите закрыть рынок, каже господар Александр.
Просто вот на мой такой простой вопрос, есть ли у вас документ, основание о закрытии нашего рынка? Я услышал молчание.
Напередодні гэтай сустрэчы я звернулся с питанням на контринку до старшини отделу гандлю Слонімскага райвыканкаму Андрея Подольского. Той ведая про незадоволеність прадпрымальнікаў, чиновник патлумачив, что улады от початку зробили помилку, дозволили открыть рынок побач з оживленной трасой и у месцы, где умовы гандлю не отповідають санітарним нормам.
Мы не сторонники какими-то силовыми методами решать подобные вопросы, да и любые вопросы. А просто всем желающим будет предложено перейти на обустроенный рынок, который соответствует абсолютно всем требованиям нормативных документов.
Сегодня предпринимальники и чиновники до агульной думки не пришли. Старшиня райвыканкаму пропоновал еще одну встречу в субботу. У залю райвыканкаму, где отбывалась встреча, не допустили журналиста недержавной газеты Слонімскай Сергея Чигрина.
Репортаж со Слоніма. Неўзабаве пра тое, якія агульныя тэмы хвалююць беларускіх і шведскіх пісьменнікаў, а зараз Таццяна Поклад пра тэму сваёй новай перадачы.
Апошні званок празвінеў для выпускнікоў адзінай цалкам беларускамоўнай школы за мяжой. У 15-ю гадавіну віленскай школы імя Скарыны яе пакідаюць 15 хлопцаў і дзяўчат. Больш таго, ўжо ёсць заявы ад 15 будучых першакласнікаў. У школе прадметы вывучаюць па-беларуску, а іспыты здаюць па-літоўску. Выпускнікі тым часам паспяхова паступаюць у Лондон ці ў Менск, дзе ў ВНУ па-беларуску не выкладаюць. Як беларуская мова ўсё ж спрыяе поспеху выпускнікоў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача адразу пасля выпуску навінаў. Якія формы цэнзуры зазнае беларуская літаратура ва ўмовах несвабоднага грамадства і ці ёсць цэнзура ў дэмакратычнай Швецыі? Што значыць быць папулярным пісьменнікам у Беларусі і Швецыі? Якія кнігі становяцца бестселерамі ў Беларусі і Швецыі? Гэтыя ды іншыя пытанні сучаснай літаратуры абмяркоўвалі сёння пісьменнікі абедзвюх краінаў за круглым сталом, які адбыўся ў беларускім пэн-цэнтры. Расказвае Валянціна Аксак.
Беларускія літаратары распавялі падчас сустрэчы пра шматлікія факты негалосных забаронаў дзяржаўным выдавецтвам друкаваць кнігі няўхваленых уладай аўтараў і адмовы манапольнага прадпрыемства «Белкніга» браць на продаж іхныя кнігі. выдадзеныя ў незалежных выдавецтвах. Гаварылі пра культываванне афіцыйнай ідэалогіі твораў айчыннай літаратуры як другасных. Усё гэта беларускаму чытачу знаёмае. Цікавейшай была рэакцыя шведскіх удзельнікаў сустрэчы. Вядомы чытачам больш як 30 краінаў сваім раманам «Папулярная музыка з Вітулы» Мікаэль Неэмі сказаў, што ў Швецыі таксама існуе цэнзура, толькі называецца яна «Добрыя парады ад рэдактара». Што праўда, яна не мае палітычнага ці ідэалагічнага характару, а тычыцца толькі мастацкіх вартасцяў тэксту і густаў выдаўцоў. Дарэчы, кнігі Мікаэля Неэмі ў Швецыі, якая амаль роўная Беларусі па колькасці насельніцтва, прадаюцца амаль мільённымі накладамі. Для параўнання, у Беларусі цяпер добрым лічыцца тысячны наклад новай беларускай кнігі. Хто ён, масавы шведскі чытач, і што робіцца ў краіне для папулярызацыі сваёй літаратуры, распавяла прадстаўніца Саюзу пісьменнікаў Швецыі Уліне Стіх.
У апошнія 10 гадоў асаблівай папулярнасцю карыстаюцца дэтэктывы. Акрамя іх, як паказвае статыстыка бібліятэк, мастацкую літаратуру чытаюць менш, чым літаратуру навукова-папулярную. Але паралельна ёсць і іншыя тэндэнцыі. У шматлікіх бібліятэках узніклі гурткі чытачоў, не толькі ў вялікіх, але і ў малых гарадах пачаўся, можна сказаць, усенародны рух стварэння пісьменніцкіх гурткоў. У гэтай сітуацыі выдавецтвы значна больш цяпер вылучаюць сродкаў на рэкламу сваіх выданняў. Цяпер у Швецыі на вуліцах часта можна бачыць афішы з назвамі новых кніг папулярных аўтараў.
Вынікі двухгадзіннай гутаркі падсумаваў старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович.
Сёння я некалькі разоў па-добраму пазайздросціў за пэўныя рэчы шведскім калегам і пару разоў па-добраму паспачуваў. Зразумела, што мы ідзем у шведскім кірунку і зробім усё, каб туды пайсці да сітуацыі нармальнага кніжнага рынку, нармальных рынкавых узаемадносін паміж пісьменнікам, чытачом. Але штосьці мне гаворыць, што ідучы кудысьці мы штосьці губляем і страчваем, але штосьці з пэўнасцю знойдзем, будзем шукаць і знаходзіць.
Такое падсумаванне зрабіў Андрэй Хаданович.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе гісторык з Канады, беларуска-бенгальскага паходжання, удзельнік нашага праекту «Дзень блогера» Рашад Чоудхуры. А ў доследах мы пагутарым пра намер уладаў Менску знесці 95% прыватнага сектару. У нашым апытанні мінчукі скажуць, як яны ставяцца да гэтых плянаў. Нагадаю, што на нашым сайце ў сувязі з юбілеем Беларускай службы «Радыё Свабода» мы праводзім апытанне, праз колькі гадоў Беларусь стане настолькі свабоднай, што перадачы «Радыё Свабода» ёй не спатрэбіцца. Мы прапануем такія варыянты адказаў: 5, 10, 20 і 55 гадоў. Але пакуль што найбольш удзельнікаў нашага апытання выбрала варыянт адказу «Ніколі не стане настолькі свабоднай». Ну а зараз слова слухачам свабоды. Званкі прымала Галіна Абакунчык.
Эканамічная і палітычная сітуацыя ў Беларусі – тэма выказвання слухачоў свабоды.
Лукашенко при допомоге пенсионеру пробрался во владу. А теперь про пенсионера забыл. Зачем не добавляет ни пенсию, ничего, и что он себе думает? Тогда будет добавлять, видать, стали, это год до выборов ему. Полное безобразие. Передают везде. Кризису нет по Беларуси, у них нет, а у нас большой кризис.
Пенсионеры чутое, нечто лепшее, иное. Але николи не будет на Беларуси левшей доли. Сгубили родный стяг и герб погоня. Одна есть умова, как воля могла быть и гучать, треба президента менять.
Гэтымі днямі «Радыё Свабода» адзначае 55-гадовы юбілей. З гэтай нагоды тэлефанаванні слухачоў.
Поздравляю вас с днем 50-летия, любимая свобода. Желаю вам крепкого здоровья, добрых людских улыбок. Спасибо, что вы есть и говорите правду людям. С уважением, инвалид Павел Давыденко-Паричи.
Я желаю всем работающим и слушателям Белорусского радио «Свободы» только всего наилучшего, и чтобы численность работников и слушателей только возрастала с каждым годом, и чтобы прислушивались к критике таких, как я. С большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Хай хвалі радіо «Свабода» несуць правду. Як яны гэтыя хвалі рабілі гэтую справу ў 75 год. Дзякую радіо «Свабода», гаварыў Гарі.
Звяртаюся з просьбай да Александра Лукашука. Вельмі хацелася, каб вы працягнулі выдавецкую дзейнасць беларускай радыёстанцыі «Свабода» і выдалі б асобнай кнігай эсэ Сергея Дубаўца, якія гучалі да 90-х угодак БНР, і яго сёлетняе эсэ, асветніцкае значэнне гэтых эсэ незвычайнае, і іх нельга перабольшыць. З вялікай да вас павагай сталы слухач Пятро Журавлёў з Мінску.
На пытанне адказвае дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук.
Дзякуй, спадар Журавлёў. Мы сапраўды будзем працягваць нашу бібліятэку «Свабоды», якую складаюць выбраныя перадачы, тыя праекты, якія жывуць даўжэй за адзін дзень, даўжэй, магчыма, нават за год, бо кніга жыве нашмат даўжэй. Это класічная форма. Што тычыцца Сергея Дубаўца, у гэтай бібліятэцы «Свабоды» выйшла выбраная з ягонай перадачы «Вострая брама» некалькі гадоў таму. Ну і вось якраз сёлета у нашых планах ёсць і такі выпусціць кнігу Сергія Дубаўца, якую складуць ягоныя апошнія эсэ «Як жыць». Чакайце, і мы абавязкова запросім вас на прэзентацыю.
Працягваем праграму яшчэ адным віншаваннем.
Віншую самую лепшую ў свеце радыё «Свабоду». Мы слухаем вас, здаецца, ўсё жыццё. Дзякуй вам. Віншую вас сваім вершам. Свабода, свабодную птушкай ляціш ты на хвалях нябёс. Ты праўду народу даносіш, ты ў сэрцы надзею даеш. Ад праўды закрыты газеты, з экранаў ільецца хлусня. Адзіная хваля свабоды, нам праўду вешчае яна. Я з ёй прачынаюся зранку, і з ёй я на спокой іду. Свабоднай сябе адчуваю, калі са свабодай жыву. Жыве Беларусь. Дзякуй вам. Надзежда, горад Мінск.
Дзякуй і вам на добрым слове. Адразу пасля выпуску навіну перадача «Беларуская замежжа».